Labi, ieteicam, ir deputāti, ir pēc 5 deputāta pieprasījuma, ir pakāpta doma pārkāpta sēde, ir 15. augusts. Un acīm redzot, tad runa ir par manis izdotu rīkojumu par izpildiet to pienākumu veikšanu, izpildiet to atvērtējumu vārdā. Tātad, droši vien, ka īsti skaidrojumu neināšu sniegt. Tātad, šādi rīkojumi vienmēr ir pamatoti, ka netiek veikt vienkārši tāpat, varēs tā, vai patīk, vai netīk kaut kas, bet vienmēr ir tās pamatoti. Un mums izveidojies vēsturiski interesanti šeitņā situācija, kas mums šajā laikā ir jauda. Mēs sakāšam, ka viss pārprāvotas, viss lietas tā, ir dokuments iekšējos noteikumus tālāk, ja atbilst labas pārbaudības un principiem ārējiem noteikumiem, audita ieteikumi, revizenta ieteikumi un tā tālāk. Un mēs esam jau mūtiski saņēmuši norādi, ka tā saukas četri pārstu principus nav līdz garam, līdz galam ievērots attiecībā uz nekustamā īpašuma nodaļas vadītāju un uz izsildzēto vietnieku nekustamā īpašuma un apkalmotošanas jautājumu. Jo, es citēšu, pašvaldību īpašuma apkalmotošanas nodaļas novikuma, kurā ir ļoti uzdevumi, ar ko nodarbojās, lai nodaļas vadītu. Nodaļu vada savas nodaļas pašvaldības izpildītot vietnieks, tehniskajos un nekustamā īpašuma jautājumos. Kur kompetence notiek šajā nosaukumā? Nodaļas vadītājs ir tieši pakļauts savas nodaļas pašvaldības izpildītot. Viņš atbild par nodaļas budžetā tieši tikko finanšu līdzekļu izpildītot. Tālāk amatā ir saskaņots plānu un koordinēt pašvaldībā tālu remontu, rekonstrukcijas un renovācijas darbu veikšanu, koordinēt autotransportu izmantošanu un šīs un cits jautājumi. Par tiem jautājumiem, kas ir saistīti ar finanšu līdzekļu. Ar domas rīkojumu, ar manu rīkojumu, ir noteikts atbildīgās personas katrā nodaļā un iestādā. Šajā gadījumā pašvaldības īpašuma apsaimniekošanas nodaļā materiāli atbildīgā persona ir pašvaldība izpildīgā vietnieks, nekustamā īpašuma apsaimniekošanas nodaļā. Faktiski situācijā, kad atvaļinājumā, kas jau iznāk pēc būtības, mums nav nodaļas vadītājs, bet ir viņa priekšnieks, kurš pats arī šajos jautājumos sevi uzdāvā. Ja mēs vēl izpildēto to mūsu laikā iecinām viņu par izpildēto, tas nozīmē, ka viņš jau divkārši uzdāvā. Pie tā, šobrīd ir ar izpildēto rīkojumu, par tā nebēdā divas atpakaļ, kurš tā tieši viņš atsāk darba, ir norīkots arī vēl par apsaimniekošanas amatu sveiktu un saņemtu to 20% pieaugumu. Es nozīmē, ka viņš jau veic vairākus darbus. Un ja vēl norīkot ar šo rīkojumu izpildēto, es nozīmē, ka viņš vēl vairāk darbi un iemaksā tā, ko nevarētu veikt. Tas arī zināk kārtāk, un tikai papildu darbu ir jāpiemaksā, jo iemaksa jau sāk. Attiecīgi par pārmetumu par to, ka atbilstoši pašvaldības un tiemistiskā punktam, ka izpildiet to redzēt no viņa vietnieks, lai domas priekšsēdētāji norīko amatpersonu par šo terminu, varbūt ir sīkāk pateikt arī Jūs kā tāds vadītāji, kā šodien raktēt un kā šodien visu situāciju?
Jā, tātad rīkojums ir izdots ar 12. augustu. Izpildīt uzdot finanšu grāmatvedības nodaļas vadītāju galvenajai grāmatvedē izpildīt šos pienākumus uz konkrētu laiku, sākot ar 12. augustu. Šodien ir paziņots valsts ieņēmumu dienestā par valsts amata personu statusu un konkrētā persona ir tātad amata persona. Un saskaņā ar pašvaldības norikumu 19. Punktu, tātad amata persona arī pilda šos pienākumus. Tātad nekādu pretrunu vai pārkāpumu šajā rīkojumā nav.
Un kā spiedz skaidrojumu arī visādoši?
Jā, es konsultējos arī par cik šis jautājums ir tomēr tāds nav. Vienkārši tad konsultējos arī NAPA un konsultējos arī uzrādošajā ministrijā varā un arī apliecināju, ka šeit nav pārkāpumu. Ja rīkojums ir izdodas 12. augustā, tad persona nebija vēl amata personas status, bet šobrīd stājoties uz 2000. Pienākumus jau ir amata personas status. Bez kam gribu arī teikt, ka saskaņā ar likumu par īpašu konfliktu novēršanu valsts amata personu darbībā 20. Panta, piekto daļu ir teikts, ka publiskas personas institūcijas vadītājiem likums ar likumu ieliktu 15.1. Laikā paziņot par, lai būtu šai personai piešķirts amata personas status. Nu, ja 12. augustā ir izdots likums, tad šodien 15. augustā ir arī izpildīts likumā norādītais termiņš.
Jā, un es, labi, paldies, tā ielūk jautājumu. Es būšu ļoti pieši šodien. Šis deputāts pieprasīja man izskatās pēc opozīcijas politiskās izklēdošanas. Es ļoti labprāt gribētu uzklausīt tātad deputāta pieprasījuma iesniedzēju Evīnu Grāvīšu kungu, Antru Deniškānas kungu, Gunu Lāčaunietes kungu, kur nav klāta šodien. Nu, varbūt tad es uzdošu jautājumu Andrim Dulbiņu kungu, kādu motīvu vadīts, jūs parakstījāt šādu dokumentu?
Viss ir aprakstīts. Dokumentā viss ir aprakstīts.
Labi.
Amatpersonā šajā tajā brīdī, kad tika tagad tika izdots rīkojums, šis darbinieks nebija kā amatpersona.
Labi.
Nolikumā ir konkrēti un skaidri rakstīts, vai nu izpildu direktora vietnieks, vai nu norīkot amatpersona šajā brīdī viņa nebija.
Labi, es saprotu,
ka tas, ka mums ir pēc tam ar likumu, pēc tam mēs no jurkstiem dzirdam, jā, ka tu 15 dienu laikā tad ir jāiesniec, jā, tad jūs varam ar personu, ok, visu saprotu, jā, tas ir likumība.
Es domāju, šo liekam
uz priekšu. Un otrs puses, es domāju, vai tiešām galvenā grāmatvedē ir par maz pienākumu šobrīd, nu, lai veikt jau šādu apjomīgu darbu, jā, nu.
Šeit ir tā būtība tas, ka mums ir ārkārtīgi noslogot patreiz, nekustamā īpašuma nodaļa, darbinieki jau aizvieto, attiecīgi, lai būtu šis četru acu princips, to katrā vietā, mēs zinām, to sākot skolā, mājās, tā tālāk valstī, ja, ir vajadzīgi četru acu princips, lai nebūtu tā, ka tas pats cilvēks parasti gan pieņemšanas aktus, plāno finanšu resursus, un tas pats arī pieņem lēmumu, un apskatīt šo, ja, iznāk ar šajā gadījumā, tie bijās divas personas, un grāmatē ir galvenā, ka arī materiāli atbildīgi un tā tālāk, un tā ir persona, kas tieši neparaksta nekādus aktus, nepieņem nekādus tādus veikt darbus, bet tieši kontrolē finanses būtu izvietotas atbildīgi, apbūtoties budžetam un tā tālāk. Un te tieši šī saikne kopā, lai nodrošināt, lai būtu Šī pārskatāmība, 4H princips, lai būtu drošs sajūt, ka mums viss notiek, lai varētu strādāt pilnvērtīgi šajā 5 nedēļas, ka nekas likšu nodeļu parakstīt aktus, lai mēs varētu viņus pieņemt, pārskatīt naudu, lai būtu šī apiet savā, mēs tikai ja vienu moķējam savu darbu, mēs to nodokļiem faktiski nodeļas darbu, par to, ka neies tā iekšmenies darbs. Jo, jo vadītājs nevarēs pats gan pieņemt, gan parakstīt, gan tā tālāk. Ja? Tad mums vajadzēja taisīt cēdīt, tas atbrīvot arī papildus darbu aizvieto šobrīd, ja? Atvainājumu laikā, tad mums vajadzēja cēdīt vēl tālāk, viss atbrīvot, ja? Un taisīt cēdīt atpakaļ. Bet kā es teicu, mums arī noslogot tā kā nodaļas šobrīd sezonu laikā. Līdz ar to, nu, tas ir apkārt blokums. Es saprotu, tas ir tikai lirika, kādam taču no klāt, tas maz interesē. Bet,
Varbūt to nevajag uztvērt, tā kā Forsta kundze teiks, par kaut kādu politisko teātru, vēl par kaut ko, jā. Katrā ziņā šīs te pieprasījums nespēlēja pa ļaunu priekšsēdētājiem, jā. Es pieļauju kaut te 0,5%, ka varbūt priekšsēdētājs nebija šajā jautājumā tik dziļi iedziļinājies, jā, kad šī te amatpersona, pēc tam 15 dienu laikā kļūs par amatpersonu, jā. To vajag uztvērt tikai pozitīvi. Šajā gadījumā viss ir atrisināts, jautājums ir izdiskutēts, jā, juristi ir izskaidrojuši, un
ir vienalga mums cits. Protams, ka mums uztveram ļoti pozitīvi, ļoti pamācoši, tas solbenzē komandu un tā tālāk, jā, bet to jau varēja noskaidrot arī vienkārši pazunot, lai lūdzot skaidrojumu, bet, nu, protams, ka dokumentu gatavotājs, tas tikšu mitingsmākais, es to neapgalvoju, bet ļoti iespējams man izskatās, ka ir arī šo dokumentu gatavotājs, kur ir šie daudzās lietas, ar to ir skaidrs, redzams, kur ir šī saikna un tā tālāk, jā, un vēl apzināts traucēt darbu, jo, protams, ka vakarā man bija šajā jautājumā jāiedzinās, jāpēc arī nervi, jāpēc arī visiem deputātiem, un šodien jāvēl tam un jākonsultējās, jā, jā, un, protams, jauki, mēs pabojājam Ramundam līdzinu vienu dienaktī, arī pārējiem laikam no darba jāizvēlējās. Ļoti jauki, mēs vēl nopat
nevienas. Nu, neuzskat to, ka tev kaut kas pabojās.
Es ar laikam gribu kādu ja vārdu tev, pateikt, Normund, piedod.
Ja tas bija zināms, tad...
Es, Normund, cik es tev par šito tēmu esmu runājis? Runājam par nekustamo īpašumu nodaļu. Kāpēc nekustamo īpašumu nodaļai nav vadītājs?
Bet šeit nav
tad, kad mēs saskaramies ar šo te ķibeli, ko tu tikko visi izstāstīji, ja? Mēs arī nonācām, beidot, varbūt šitas ir stimuls tam visam pielikt punktu un sākt runāt un klausīties.
Šajā sakrās arī, jā, tikos.
Un beidzot, tad mēs jau uzklausīt.
Būs kārtība, kādā mēs veidā nonāksim līdz jaunam nolikumam, jaunam struktūrai un tā tālāk.
Kāpēc neklausies tad, kad šito nolikumu stiprināja, tad, kad tā ir skēma, tad, kad...
Mēs
beidzot varbūt sākam strādāt.
Bet mēs visi strādājam arī ārpus.
Tāpēc jau jūs neredzat. Tāpēc es esmu šeit iekšā, es esmu Normundam entās reizes teicu.
Tā nav ņirgāšanās.
Tā nav ņirgāšanās. Nu, ja savādāk nedzīrat, kā tad lai...
Bruno, tā ir no padona apakšā.
Un šeit tad jau arī šis...
Varbūt kungi jums tiešām paskanēs, ko mēs parakstām, es saprotu, ka ir mums
domstāvības
ar kādu, varbūt, deputātiem, jā, bet, nu, varbūt, visi parakstos dokumentus,
ko mēs darām ar izpildirektoru vietnieku šajā gadījumā? Kāpēc viņš ir vajadzīgs? Kāpēc mēs viņam maksājam par titu?
Mēs atrisināsim šo jautājumu tuvākajā laikā.
Varbūt nodaļas vadītāju vajag iecelt un vietnieku un abas divas vajag saglabāt, ja tiešām tik daudz darbu.
Paldies, Aleks.
Es vienkārši gribēju pabeigt savu sakāmi, ko es iesāku. Es absolūti neko nepārmetu Tulpiņu kungam. Viņi ir ļoti viegli maldināt. Viņš tomēr ne katru dienu ir domē. Droši vien arī telefonu numuru juristiem nav zinām vai kas, bet man tad ir jautājums Bruno Veids kungam. Bruno, tu katru dienu šeit esi uz vietas, tu varēji nokāpt stāvu zemāk pie juristiem un noskaidrot šo jautājumu. Tajā pašā laikā tu ņem parakst šādu pilnīgi aplamu dokumentu.
Es pagaidu. Var atbildēt, ja? Viss?
Var atbildēt.
Tātad, stāstu. Ir izpilddirektors, vietnieks, kurš ir attiecīgi ar nolikumu apstiprināts kā vietnieks. Tātad, un viņam amata aprakstā ir aizvietot izpilddirektoru probūnas laikā. Ja mēs šādu statusu viņam noņemam, un viņš vispār nav nekas, ir tikai nodaļas vadītājs un ceļa speciālista aizvietotājs, tad tas jau ir jau bišķi nepareizi. Par ko mēs runājam? Es vēlreiz atgādinu, ka domas sēdēs arī attiecībā uz šo te nolikumu, attiecībā uz struktūru schēmu, visur gāja runa. Dibinam nodaļas vadītāju, atjaunojam viņu, tur ir ļoti daudz darba. Ja nav vietā ceļa speciālista vai nav vietā cits speciālists, celtniecības speciālists, tad nodaļas vadītājs organizē vai izpild šos te darbus.
Bruno, lūdzu, izlasi dokumentu, ko tu esi parakstījis pats. Šeit nav ārkārtas sēde par izpildu direktoru vietnieku iecelšanu. Izlasi dokumentu, ko tu esi parakstījis.
Tātad, vadoties no esošā nolikuma, skaidru un gaišu rakstīts, tad vai nu ir izpildirektora vietnieks, vai norīkota amatpersona. Amatpersona tanīm vietnī nav. Nu, es vienkārši lasu, un man nebija jāiet pie juristiem, ja es izlasu pats to nolikumu.
Ne, tev bija jāiet pie
Nebija jāiet.
Domas priekšsēdētājs norīkoja amatpersona. Kur ir problēma? Izlasi, ko tu parakst?
Mēs sāksim domāt par kaut ko sakarību. Par kaut ko, kas mums palīdzēs izglābt novadu.
Nu, tāpēc, kā cien redzot, ir jāsāk arī uzklausīt. Ne jau šeit, lai kaut ko grautu. Šeit esam
lai kaut ko sakarību. Labi, paldies, deputāti. Nu, lūgums tomēr, nu, te pat uz vietas viss dzīvot. Nu, šis nebija tas punkts. Nu, izdevās pačkarējā. Paldies. Nu, Varbūt tomēr, nu, kaut kā neļoti līdzīgs jautājums, un tad neiknam šatot, varbūt nekārtā vienā, ja, nu.
Varbūt šiem vārdiem es piedod nepiekrītu, ka mēs tev šobrīd čakarējām, nu, es tiem vārdiem nepiekrītu. Nu, tu var teikt, ka čakarē kāds, bet es šiem vārdiem kategoriski nepiekrītu, ja. Kā es sākumā teicu, ja tas nebūtu spēlēt no labu tev. Čakarēšana būtu tajā gadījumā, ja kāds klusītēm gudrs cilvēks būtu noklusējis tās 15 dienas un 16. Dienā iesniegt. Un kāds patiešām būtu aizmirsis. Tu šodien nevar likt roku uz sirds un teikt, jā, es to zināju, 15 dienas es zināju, tur viss bija ok. Es neticu tam. Kaut 0,5% būsim taisnīgi attiecībā pret sevi. Varbūt nesaka, mēs tevi čakarējām, ja? Šajā gadījumā viņš spēlē pietiekoši pozitīvi pret tevi, un es domāju, nevienam šīs dienas nav sačakarēts un izčakarēts. Mēs visi esam no šodien darbā un strādājam. Nu, tev vai nevajag būt par deputātiem. Nu? Es arī šeit klāt, jā, man arī jā, darba
pietiek. Ir ļoti viegli parakstīt muļķīgu dokumentu.
Kabinetā, kur es parakstīšu
pat papīru,
un
Normundam uz tūkni lūdu, kad ir tāda ļoti redzes. Santiem sēžam tiktā, tad jautājums, ko mēs šeit uzsākt. Santiem,
vai
tā
informācija
viņš
man
ir?
Santa, lūdzu, jo patiesībā, ja mēs par šo sākam runāt, es tev pilnīgi piekrītu, ja? Vajadzēja Bruno iet pie Normunda, varēja runāt. Tas ir tieši tas pats, kas notiek ik pirmdienas. Tādu sajūtu, ka starp stāviem cilvēki tiekās reizi pirmdienās. Tieši tāda sajūta ir pirmdienas dienās. Un te ir tas, par ko runā tagad Bruno. Mēs sākam runāt, mēs beidzot sākam komunicēt un runāt. Par to es stāstu.
Es par tādu rīkojumu nezināju.
Kā es varēju uzrunāt? Aizēju noskaidrot. Aizēju labs kabinetu.
Kā es varēju?
Nu, bet tev, Bruno, nu, tev zaferāns ienāca un dienu iepriekš skaidroja. Ka tāds rīkums tiek gatavs, skaidro iemestu, tā tālāk, nu, jūs, labi. Labi, viss...
Vēl varbūt piepildi, ja? Varbūt arī mans pieredze, ja, kad es biju tieši izpildu direktoru vietnieku amatā blakus novadā, un man nekādi nebija, nezinu, kādi te noraidījumi, kad es viņu nevarētu aizviet no tu pabunas laikā. Jā, rīkojumā bija noteikts. Nedrīkstēja atbrīvot, pieņemt darbā darbiniekus, nedrīkstēja parakstīt līgumus lielākus tur pa 15 tūkstošiem. Jā, tāds bija rīkojumā liegums.
Bet tev bija līdzīga situācija un līdzīga.
Bet šeit to viss, nu, tāpēc tas vietnieks ir domāts. Nu, tad likvidējam viņu, ja viņš tikai saņem par savu statusu apalgojumu. Nu?
Tātad, paldies, cienījamie deputāti, ir sagatavots atbildot 5 deputātu iesniegumam. Lēmums ir veikts, es tā atcelu domas priekšsēdētāja rīkojumu par izpildu direktoru pienākumu izpildītā iecelt. Domas uzīti attiecīgi, kad lūdzu izpildu savu iedzotu balsojumu atcelt vai neatcelt.
Lūdzu, jau.
Pāri viens pēc septiņu, pārkās viens.